më pak se 2 nga 5 gra në Kosovë zotrojnë pronat të tyre. Ligjet ofrojnë të drejta të barabarta në trashëgimi, si për burrat ashtu dhe për gratë. Por kur çështja vjen deri në gjykatë, gratë në Kosovë shpesh heqin dorë nga të drejtat e tyre. Ato japin pjesën e tyre të pasurisë së familjes për të afërmit e tyre meshkuj. Zëvendës përfaqësuesja speciale, sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, Jennifer Brush, thotë se ky trend është tejet shqetësues.
Women throughout the world are often excluded economically, politically and socially.
Gratë në të gjithë botën shpesh janë të përjashtuara nga shoqëria ekonomikisht dhe politikisht. Një arsye për këtë është qasja e tyre e pabarabartë në trashëgimi dhe pronë. Në Kosovë ka ligje që mbrojnë të drejtën pronësore të grave, por normat shoqërore shpesh shkatrojnë këto ligje. Në 2013 vetëm 8% e pronës në Kosovë është regjistruar nga gratë. Gjithashtu, gratë zotrojnë vetëm 8% të bizneseve në Kosovë, shumica e të cilave janë biznese të shkallës së ulët.
Most of which are small scale.
Shumëherë, gratë në Kosovë nuk e dinë se cilat janë të drejtat e tyre në aspektin e pronës dhe trashëgimisë. Por edhe kur ato njoftohen për të drejtat e tyre, ato mund të jenë të friksuara të fillojnë konfliktet me familjet e tyre. Valentina Bejtullahu Turkaja punon për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE.
Duke pas parasysh që Kosova është një vend patriarkal, shoqëri patriarkale pas domethënë traditës dhe sipas ligjit të lekut, duke gjinit femra gjithmonë është nuk ka gëzuar asnjë të drejtë në trashëgimi. Kjo kulturë, ky ligj i cili ka funksionuar ndër vite, është bartur gjenerata e gjenerata dhe femrat janë edukuar në këtë frymë që të mos mendojnë bile të kërkojnë trashëgimi qoftë tek prindrit apo tek familja e burrit. Shumë femra, apo mund të them pothuajse të gjitha femrat, hezitojnë të kërkojnë të drejtën e tyre në pronë, jo nga se nuk janë të vetëdijshme që e gëzojnë atë drejtë, por për shkak se konsiderohet si një akt i turpshëm.
OSBE-ja në Kosovë ka trajnuar përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqërisë civile për të rritur vetëdijsimin në lidhje me rëndësinë të drejtës së grave në pronë.
Për shkak të qëndrueshmërisë së projektit dhe të rezultateve, ne kemi munduar që të mbajmë trajnim të trajnerëve, të cilët më pastaj do të njohin të cilat i kanë marrë, se fillimisht në lidhje me këtë çështje dhe pastaj se si të bëhen trajner, se si të aportin informacionin e fituar tek të tjerët, do të jetë më i qëndrueshëm, do të ketë rezultate më afatgjate dhe do të ketë një vazhdimësi të aktiviteteve tona. Trajnimi ka qenë dyditor, është mbajtur në 5 regionet të Kosovës, pra janë mbajtur gjithsej 5 dy ditë trajnime, dhe gjithsej janë trajnuar 96 pjesëmarrës, 73 gra dhe 23 meshkuj, të cilët janë trajnuar fillimisht mbi barazinë gjinore, dhe më qëka është barazia gjinore, konceptet mbi barazinë gjinore, sepse drejta e gruas në pronë ka të bëjë ndërlidhet me barazinë gjinore.
Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe Valbona Rizvanolli nga Gjakova. Ajo drejton një OJC lokale të quajtur Gratë Aktive. Kjo organizat merret me të drejtat e grave dhe fokusohet në çështjet e pronësisë.
Rastet, do të thotë ato rastet individuale që vijnë, edhe përkundër asaj që ne nuk kemi projekt, rastet vijnë në zyre. Takohen, nëpërmjet telefonit, internetit, fjalë mas fjalë, ndaj mas ndaj, takim mas takimi, forma të ndryshme, nëpërmjet organizatave të ndryshme, rastet përcillen, edhe mundona personalisht, po dhe me stafi, mundona që rastet të tilla t'ju dalim në përkraje dhe në dim, sidomos në njoftim për të drejtat të tyre, po dhe në kompletimin e dokumentacionit të nevojshme për inicimin e procedurës trashëgimore. Nxisim edhe në përkaj takimet, i nxisim gratë pakes. Duhet pak me nxit, po, me nxit pozitivisht.
Qështë që duham?
Nuk mund është ashtë kërsnohët edhe ti pëtërhiqesh. Por aja duhet me qenë femra, mas pare duhet me qenë fuqishme.
UN Women dhe programi për zhvillim i OKB-s kam përkrahur gratë aktive në përpjekje të OJC-s për të rritur vetëdijsimin në mesin e grave të Gjakovës. Aktër të tjerë vendor dhe ndërkombëtar janë duke punuar edhe për të sensibilizuar popullin e Kosovës për këtë çështje. Për shembull, Agjencia Gjermane për Zhvillim GIZ, kohët e fundit ka bashkëpunuar me institucionet e Kosovës dhe ka nisur një fushat të quajtur për të mirën tonë. Një video është prodhuar dhe transmituar në mbar Kosovën, duke inkurajuar çiftet e reja që të regjistrojnë pronën e tyre në emrin e të dy bashkëshortëve. Valbona ka parë përparim, por thot se ka ende shumë për t'u bërë në këtë drejtim.
Mentaliteti normal që është shumë vështirë të ndryshohet, mirë për vizje ka, gjitha jemi nana, gjitha jemi gra, gjitha kemi lonë pronë shpit babës, kemi gjithë pronë në shpit burit, mirë po shumë e vështirë është aja mu pajtu, me ato për shkak të traditave që është vështirë, sidomos gjinia mashkullore nuk mundet me përballu, nuk mundet me marr me mend edhe më njëherë kalojnë në sulm ato çështje edhe më njëherë vladitet prej familjes, motra me vllahën fillojnë ato probleme të mëdha që zihun për vetë absolutisht nuk përshën ai në lëvizje të mëdha, vetëm ato shka shoh të trit. Situata është ndryshi, se kemi pasur të takime me të ri, e shapak ma ndryshi që mendoj, bazë përgjegjive të në edhe bazë situatës që shijet, se gjanat shijen, se cili prej nesh mendon tash në të ardhmen që si dialit si qikës t'ja len prafërsisht në ashtar, jo të gjitha ta t'ja lojnë pasunin.
Jennifer Brush, zëvend shef e misionit të OKB-s në Kosovë, UNMIK, beson se është shumë e rëndësishme të adresohet çështja e drejtës pronësore për gratë.
The full and equal exercise by women of their human rights, including
ushtrimi i plot dhe i barabart i të drejtave të njerëzit nga gratë, përfshir të drejtën e tyre në pronë, është thelbësore për të arritur një shoqëri më të qetë dhe demokratike. Promovimi i barazisë gjinore dhe përkrahja e grave për të marrë qasje të barabart në resurset ekonomike është shumë e rëndësishme për UNMIK-un. Aktualisht, ne jemi duke përgatitur një trajnim për të drejtat trashëgimore të grave në Kosovë, për të rritur edhe vetë kuptimin e stafit ton rreth kësaj çështjeje. OKB-ja mbetet e gatshme për të ndihmuar partnerët e saj vendor dhe ndërkombëtar për të avancuar të drejtat dhe interesat e grave.
The UN stands ready to help its local and international partners to advance women's rights and interests. 107.2